svo hefur hafa svo marga persóna vissan svona ég veit ég hvað maður að segja það sumir geta maður getur finnur ykkur óþægindi fyrir því áður maður hitti fólk það bara mjög slemt
menar það á í svefni eða?
Ég veit til dæmis einhverjir að koma og maður veit ekki að hann sé nýstaðar og svo kemur hann allt í einu þá maður búin að finna fyrir þessu þó nokkrum stund áður en hann byrstist
þá maður semst vakandi og
já, maður sem sagt maður finnir það bara á sér það eitthvað sem maður að ske eitthvað sem maður kemur fyrir sem maður getur einhverjum gert grein fyrir svo byrstist viss maður og það fylgir hún svona mikið sterkur hvað við þum að segja eitthvað sterkur streymur að þannig að manni líður illa
Hvernig tilfinning þetta?
Já, þú átt von á einhverju sem þú ekki, eða líkar ekki. Ég get testið og skýsta þannig.
Þetta, eins og það sé þá persónulegt eða?
Ekki að maður sé beint hrættur, en það eitthvað sem maður ekki vel við.
En getur þú þá?
Það fylgir sem örgum mér sem þetta ströymur svolítið. Sem getur verið svona, og svo aðrir að líðum maður bara vel. Návist þér það.
En getur þú þá fundið hver það sem kemur?
Já, það hefur nú maður fundið. Og heldur mikið. Það hefur komið svolítið misjaflega mikið fram.
Já. Veistu það þá bara að því að það þessi sem kemur núna eða?
Já, maður getur fundið það einhvern veginn á sér.
En maður, þú sérð ekki þetta svolítið?
Nei, ég hef ekki séð neitt, ég hef aldrei séð neitt svona. Sonur minn, hann elsti, hann hefur séð svona og útskýst alveg hreint fyrir mig og ég trúi því það alveg satt hjá honum því að hann hefur horfið fyrir ýmsu erfiðleikum.
Hefur hann þá séð?
Veikindum.
Já, hefur hann þá séð manneskjur eða?
Hann hefur séð það sko þegar hann var veikur og var á sjúkrahúsi þá sá hann alveg fólk sem kom að rúmanu sem var látið, bæði pappans og ömmu sína. Og svo eins og þau vildi taka þátt í því að það sem þurfti að gera fyrir.
Já.
Það náttúrulega komið svona smá vís annað fyrir en þetta nú mest ábyrjandi og hún fannst þetta verið svo skýrt.
En eftir að hann kom af sjúkrahúsinu?
Það var nú ekkert... Og hann fann ekkert fyrir því þá, eftir á.
En hefur hann líka fundið svona, ef að einhver að koma í heimsókn eða svona?
Já, þetta legst mismunandi á okkur.
Já.
Sko mismunandi í hver að koma.
En finnir þetta þá alltaf í hvert skipti sem kemur einhver eða bara stundum?
Já, það viss maður sem hefur alltaf þessa vissu fylgju eða hvað það á nú að kalla það, þetta nokkurs konar fylgja þannig að maður segir það.
Og þó að sé svolítið mismunandi?
Já, það mismunandi mikið sem hann finnir fyrir og það held ég að stafa því að hann mismunandi Já, ég veit nú ekki hvernig að maður að útskýra það nema bara það væri, hann væri kannski mismunandi vel hugsandi til manns þegar hann kemur. Hvernig hann er?
Já. Má ég spurði því að því, hvað viljið þið setja þetta í samband? Viljið þið setja þetta í samband í hugsanir persónunar eða? Eða sé eitthvað sem að fylgja henni, eitthvað veru eða?
Hæ.
Hvort heldur þú að það sé frekar hugsun viðkomandi sem að koma í heimsókn eða það sé eitthvað sem að fylgja honum eða henni? Hvort heldur þú það sé?
Ég held að það fylgja alltaf öllum eitthvað sérstakur þráður sem maður ekki getur skilið. Því að það Stundum verður maður fyrir því að maður ekki tengur veginn haldið sér upp, maður verður leggja sig, sofna. Stundum kemur fyrir að það svo aftur annars sem sækja svolítið að maður annarkvort gerir eitthvað dagsæðskraft, maður missir eitthvað, brýtir það, eitthvað svoleiðis, þetta kemur svona fram.
Já.
Það fylgir þessu fólki, mínu fólki, en ég held að það sé nú að verða útdautt.
Finnst þið það, já?